Tralala, tralala. Jo, jsem tam, slyšíš mě? Já se neslyším, tralala, šušu. Čuču, 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 čuču. Tralala, tralala, hubudubudu, padapadalala, tralala, tralala, tralala.
Dobrý večer, bratři a sestry. Dobrý večer nejenom členové tohoto sboru, ale vy, kteří jste přišli jako pozvaní hosté. Nechť se mezi námi cítíte dobře jako doma. Já bych na úvod přečetl z 5. Mojžíšovi z 16. kapitoly 2. verše. Ty verše mají určitý vztah, i když byly vysloveny, byly zapsány v dávných dobách až do dnešní doby, a pochopíte i v průběhu toho večerního programu a rozhovoru, proč jsem tento verš vybral. Je to nadepsáno v ekumenické Biblii opakování právních ustanovení, zákon pro soudce. A zní takto: ve všech svých branách, které ti Hospodin tvůj Bůh pro tvoje kmeny dává, si ustanovil soudce a správce. Budou soudit lid podle spravedlivého práva. Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Vítám mezi námi našeho hosta, bratra Pavla Štiftra, a jsme rádi, že i ta cesta z Benátek, i když ty české Benátky jsou blíž než ty italské, se podařila i po té naší dálnici. My, než se soustředíme jednak k jeho představení, tak budeme zpívat na počátku známou píseň 41. Je to ta píseň, která se zpívá především v programech mládeže, píseň Díky. 41. Těšíme se k modlitbě a můžeme zůstat sedět. Pane Bože, my jsme i v této písni zpívali o mnoha důvodech, pro které ti musíme prokazovat vděčnost. A my vyznáváme, že nebývá to vždycky tak, abychom tu vděčnost projevovali nejen slovy, ale i svým životem, že to nebývá tak, abychom si uvědomovali, že tvoje milostivá péče je nad námi i ve chvílích, kdy my si to neuvědomujeme, kdy třeba se i vzdalujeme. A tak ti děkujeme i za příležitost tohoto večera, za příležitost mluvit o věcech, které se nás dotýkají, protože všichni žijeme ve společenství lidí, nejenom ve sboru, ale i v naší společnosti. A tak, Pane, ti děkujeme i za našeho hosta, že jsi ho provázel a že mu dáváš sílu i v té jeho náročné práci. A nechť i tvé požehnání zůstane s námi toho dnešního večera. Amen. Tak bratr Pavel Štifter, a přidám k tomu ještě titul, protože někteří lidé to mají rádi, doktor přírodních věd. My jsme to jeho curriculum vitae, anebo takový stručný životopis, zveřejnili i v našich oznámeních, bylo to také na nástěnce, tak jak to bratr poslal. Já bych ho přece jenom ještě požádal, aby nějak k tomu svému životopisu něco řekl, a zejména jsem ho požádal, aby zdůraznil jednu takovou věc, nebo aspoň nás do ní časově uvedl. On tam uvádí, že jeho tatínek jako kazatel, který sloužil na jihu Moravy, Valticích, Mikulově, v církvi metodistické, předchůdce bratra kazatele Hájka, jehož rodinu mnozí jsme znali, ten již nežije. Uvádí ve svém životopise, že to rozhodnutí víry, na kterém staví celý svůj život, se odehrálo v Brně. Tak bych bratra Štiftra požádal, aby něco k tomu svému curriculum vitae nebo životopisu ještě pár slov řekl s tím zdůrazněním té události.
Tak je to pravda, dobrý večer vám všem. Nečekal jsem, že vás tady bude tolik, bratr vyjádřil trochu pochyby, že jsou prázdniny a že budou všichni někde na horách nebo po svých přátelích, rodinách, tak jsem rád, že jste tady aspoň vy, je to fajn. Já jsem opravdu se obrátil tady v této modlitebně, seděl jsem někde tamhle před tím sloupem, jestli si dobře vzpomínám, už je to strašně dávno. Nepamatuju si, kdy to bylo, ale možná, že tady máte nějakou kroniku, kde by se to dalo zjistit. Na shodou okolností dneska 3.3. v roce 1973 jsem byl pokřtěn a přijat do sboru církve bratrské v Karlových Varech. Takže to mám tady dneska takové výročí, o kterém jsem taky nevěděl. Když jsem si to zjišťoval v kartě ukazatele, tak vidím, jak ta matrika je opravdu k něčemu dobrá. Takže bylo to tady, bylo to na shodou okolností na kázání mého tatínka, který tady byl pozván tehdejším kazatelem bratrem Urbanem, a měl nějaké slovo, které mě oslovilo, a vzpomínám si, že při zpěvu písně, možná, že bych ji v kancionálu i našel, tak jsem povstal. Musím říct, že jsem toho v životě nelitoval, nebylo to jednoduchý, samozřejmě život s Pánem Bohem a jako křesťana jednoduchý není, je to hledání každý den znovu a znovu, ale jsem rád, že to bylo tady v Brně. A že se to hlavně stalo. A myslím si, že to spojení Brna a třeba i našeho sboru benáteckého je známo. Vidím tady Dostálovi, kteří vyrostli na dvoře ve sborečku benáteckém. Máme u nás sestru Darku Kučerovou, která sice bydlí v nedaleké Lise, ale chodí k nám do sboru i na naší skupinku domů, a máme se moc rádi, takže si myslím, že ty kontakty. Petr Dvořáček, nakonec kazatel náš, je Brňák, takže těch kontaktů je hodně. Takže jsme malinký jako republika i jako církev, takže se všichni skoro známe.
I když naše církev i náš sbor má jednak členy, kteří vyrůstali v několika generacích a jsou mezi námi i ti, kteří třeba po svém obrácení se stali příslušníky našich sborů. Je to velice příjemné, když se tyhle dvě skupiny ovlivňují. Takže já bych ještě přidal pro ty, kteří si pamatují určité souvislosti, že samozřejmě bratr kazatel Štiftr patří do klanu Štiftrů, v jejich klanu bylo několik kazatelů, ale maminka byla za Svobodna Javornická, což je sestra Pavla Javornického, kteří mnozí znáte, ale tam je zajímavá odborná souvislost. Pavel Javornický byl známý, já v tom zdravotním inženýrství, který jsem studoval, tak také jsme studovali některé závěry, které Pavel Javornický jako hydrobiolog se zajímal, hydrobiologie vody, no a bratr Pavel Štiftr dělá to též.
Dělám po večerech teď už jenom. Ano, je to tak, já si myslím, že jsem byl celý život veden svým tatínkem hlavně, který miloval přírodu a dovedl ji hezky kreslit, později i fotografovat. A prožil jsem vlastně jako kluk, protože jsme z Mikulova se odstěhovali, když mi byl asi rok, do Husince, vlastně pod Šumavý nebo na kraj Šumavy, do krásné přírody. Tak myslím, že mi tatínek otevíral oči. A samozřejmě strýc Pavel Javornický k tomu také přispíval, protože k nám jezdíval na prázdniny jako student, už teda algologie neboli nauky o řasách, a mýval sebou mikroskop a tak mi věnoval svůj čas a ukazoval mi různé věci a myslím si, že mě to poznamenalo. Takže jsem pak ani, když jsem jako byl na gymnáziu, tak samozřejmě chtěl jsem být třeba archeologem, ale ta biologie tam pořád měla docela vysokou laťku a nakonec jsem se rozhodl pro biologii a s takovým malým zádrhelem díky svému tatínkovi jsem se nakonec na tu školu v Praze dostal, takže jsem to mohl vystudovat a nikdy jsem toho nelitoval.
I když jsme tak ve stručnosti někteří říkali, že ten dnešní večer se bude dotýkat politiky nebo veřejné správy, tak bych to chtěl opravit a možná zklamat některé, že o politice to dneska nebude. Bude to o hranicích, které si musí uvědomovat nebo vnímá křesťan, který se angažuje ve veřejné správě, pomlčka politice. No a my jsme o některých těch otázkách mluvili, a tak bychom se pustili hned do toho. Ta první otázka souvisí s tím názvem, s kterým přišel bratr kazatel Asony, hranice ve vztazích manželských, ve vztazích ve sboru a teď hranice křesťana ve veřejné správě. Jaký hranice, bratře, jste si uvědomoval, zejména na začátku, když jste se do té veřejné správy pustil tehdy jako mluvčí občanského fóra? Nebo to přišlo prostě jako takový příval a o těch hranicích se uvažovalo až později?
Já myslím, že ta druhá varianta platí, i když bych řekl, že to možná nebyl příval, ale takový vývoj, kdy vlastně já jsem pracoval, ještě se vrátím trošku do toho životopisu, jsem pracoval v muzeu jako přírodovědec 17 roků na zámku v Benátkách, tam jsem vlastně začal i opravovat ten zámek svýma rukama a nakonec jsem se dožil i toho, že ten zámek je opravený celý, ne mýma rukama, což jsem raději. Ale byl jsem v muzeu, pracoval jsem jako přírodovědec, chodil jsem si po kraji, sbíral jsem si svoje potvory, jak já tomu říkám, sladkovodní korýše. Bádal jsem, dopisoval jsem si s různýma institucema po světě, byl jsem v kontaktu se spoustou lidí. No a žil jsem si v takovém dobrým jako světě, kde samozřejmě jsme museli dělat výstavy a museli jsme uklízet a mít okna a takovéhle věci. A to jsme dělali všechno sami, protože jsme těch peněz neměli moc. A takže potom, když přišla revoluce, tak vlastně Občanské fórum, nebo to, co předcházelo setkávání lidí, kteří řekli, že to takhle dál nejde a že musíme něco s tím udělat, tak se vlastně scházelo u mě v muzeu. A tam vlastně se s přispěním finančním Městského národního výboru, protože to všechno platilo telefony a to jsme tam vlastně organizovali převzetí jakoby moci, nebo jak to nazvat, prostě výměnu v tom malinkém městečku. No a byl jsem od začátku v té partě, která to vlastně udělala, byli jsme jmenováni na setkání, kde bylo spousta lidí jako mluvčí Občanského fora, bylo nás 7 a my jsme potom organizovali ty setkávání, možná jestli na to ještě vzpomínáte, jaká to byla doba, kdy lidem nebylo zatěžko chodit na schůzi nebo na nějaké setkání. Všichni jsme byli plní ideálů, otázek a nasazení. No a tak jsme vlastně ta parta, která to udělala, dá se říct v základě, je ve vedení města dodnes v Benátkách nad Jizerou. Takže u mě to bylo spíš takové seznamování se s těmi lidmi a vytváření programů a co budeme dělat a tak dále. Já jsem nikdy neřešil moc věci jako křesťan, že bych si řekl tohle ano, tohle ne. Prostě oni to o mně věděli všichni, že jsem křesťan. A myslím si, že se tam neděli nějaké nepřístojnosti mezi nimi, mezi těmi takzvaně nekřesťany. Takže jsem tam klidně mezi nimi mohl být. Jsou to moji přátelé na celý život a možná, že takové v církvi nemám. Takže jsem, jak ještě si možná řekneme jednu tu otázku, já jsem to nějak pozapomněl, jak jste to říkal, přesně sformuloval, ale já jsem nikdy neměl nějaký rozpor mezi tím tam být mezi nimi a být křesťanem, to jsem nikdy neměl.
No, ta otázka trošku předběhla. A teď jedna otázka, která je i trochu osobní z mé strany, i otázka pro veřejnost, to je, a já vzpomínám ještě, než jsme se rozcházeli s bratrem kazatelem Masony, tak mi říkala, nezapomeň se zeptat na tu motivaci. Takže na tu motivaci se ptám zcela záměrně. Já jsem v 90. letech dostal 2 vážné nabídky dělat poměrně, sice na úrovni města Brna, ale dost významnou funkci ve 2 politických stranách. Jedna už zanikla. Já jsem neměl tu kuráž. Já se ptám, jaké byly motivace a jestli ty motivace se nějak potom měnily, naplnily, nenaplnily.
Já bych řekl, že ta motivace také vznikla vývojem, protože vlastně jsem se nezmínil, ale v 90. roce byly volby a já jsem byl v té době v Kanadě a vlastně jsem se nedostal do zastupitelstva, které bylo zvoleno, takže jsem tak jako byl trochu mimo. Nicméně pořád jsme spolupracovali a vymýšleli věci a v té době šlo ve městě o územní plán, což je docela zásadní zákon pro město, který se vytvářel. A vlastně jsem pořád u toho byl, u těch jednání a u toho vymýšlení, takže jsem si potom řekl, tak já do toho půjdu, ať nemusím chodit to patro v tom zámku dolů a nemusím prostě pořád někoho otravovat, aby mi dával informace, tak tam prostě do toho půjdu. No a potom jsem byl i přizván na funkci místostarosty a prostě jsem na to kývl. Řada mých přátel byla velmi překvapená, protože si mysleli, že mě jde jako o nějakou odbornost a o ten klídek v tom muzeu, ale šel jsem prostě do té mlejnice s tím, že jsem jinak nemohl.
Ještě se zeptám na doplnění toho výrazu místostarosta. Každý místostarosta má, nevím kolik jich je, v Benátkách má určitou oblast činnosti. Co do zodpovědnosti místostarosty v Benátkách patří?
My to tam přesně takhle rozdělené nemáme, že by za něco zodpovídal starosta a za něco místostarosta, protože když někoho zavřou, tak je to vždycky starosta. Ale místostarosta, já jako místostarosta bych řekl, že hlavní moje pracovní činnost byla právě územní plán, životní prostředí, památky, máme tam památkovou zónu a to je asi všechno. Já bych řekl, pak od každého trochu.
A teď každý ví, že do politiky se vstupuje obvykle tím, že člověk se prezentuje ve volbách. Co bylo takovou základní myšlenkou nebo prezentací při volbách, když jste do toho volebního klání vstupoval?
Já jsem tam samozřejmě nevstupoval jako jedinec do těch voleb, ale šli jsme tam jako tým, to znamená jako ODS, pod hlavičkou ODS, já jsem tenkrát byl ještě nestraníkem. A vlastně Benátky, kdo zná Dostálovi, znají Benátky, vy možná Hečkovi také trošku, ale neznáte Benátky, jak byly na konci totáče, jak se říká. Tam byla uprostřed továrna Carborundum Electrite, která prostě si tam ta zrna, z kterých se ty brousky potom lisovaly a spékaly, tak si tam pekla. Takže tam prostě bylo neskutečně špatný životní prostředí, dokonce v mnoha hodnotách horší než v severočeském kraji, kdy prostě při určitých hodnotách děti nesměly do školy, ze školy, v Benátkách to bylo všecko jedno, tam prostě bylo opravdu příšerný životní prostředí. Takže naše první takové téma, které jsme plnili asi 10 let nebo 8 let, bylo, že chceme žít v živém a zdravém městě. Takže jsme na začátku měli program prostě obživení, jakoby zajištění těch základních funkcí města, tak abychom se neudusili ve smradu, neutopili ve výkalech, prostě tam to město bylo dost zanedbané, protože komunisti, tam nikdo žádný komunistický pohlavár nebyl, zbyl nás Benátek, takže ty peníze šly vždycky někam jinam. Takže jsme zdědili vlastně město v dost šíleném stavu. No a takže živé a zdravé město. Teď po těch 20 letech vlastně jsme dokončili kanalizaci v loni, vyřešili se odpady, voda, plyn, ten tam nikdy nebyl. Doteď jsme se, jak se říká, nevím, jestli to tady můžu říct, ale klasik to říká, ryli držkou v zemi. Prostě jsme pořád se hrabali v zemi a dělali jsme strašný nepořádek. A teď teprv přichází na to, že můžeme připravovat další slogan živé a příjemné město nebo něco takového. Tedy volby jsou na podzim. Takže asi tolik.
No a já bych jenom doplnil, mluvili jsme už před chvílí, že říká se mezi starosty, že každý starosta, který postaví kanalizaci, když to prospěje obci, životnímu prostředí, tak obvykle o svůj post přichází, protože je to rozkopaná obec, lidé musí měnit svoje přípojky. Jak to dopadlo v Benátkách? Jak se to vyvíjelo?
Já bych řekl, že to dopadlo dobře, když si vezmete, že jsme dokončili kanalizaci a začali kopat hlavní náměstí a ještě teď kopeme další náměstí, takže asi Benáčani mají velikou trpělivost, ale nám se vyplatilo to, že neděláme z lidí hlupáky a že prostě ty věci s nimi projednáváme, takže taková to setkání občanů prostě nad problémem náměstí nebo kanalizace v určitý části města jsou na denním pořádku a prostě to s ním řešíme, takže tak volby jsou před námi, nevíme, jak dopadnou, ale já si myslím, že tohle se bát nemusíme, protože ty lidi to oceňují.
No a teď se trošku přeneseme i do té oblasti zborové. Bratr ve zboru působí ve staršovstvu, hospodář nebo pokladník.
Bývalý.
Ptám se na to, už tady padlo, jaký měli názor ti lidé na radnici nebo muzeu na to, že je členem křesťanské církve věřící. A co ve sboru, jak to lidé vnímali?
My jsme ve sboru zažili jednu obrovskou věc a to bylo v roce 1990, vlastně po revoluci, kdy jsme s Mílou Kloubkem tak nějak mohli prožít, že naše místo není tady, ale venku. Že jsme tady pro ty lidi, co jsou venku, a ve sboru jsme od toho, abychom si dobíjeli baterky. A to byla taková, to bylo takový přeskočení prostě všeho nastavení, kdy jsem i já viděl, že prostě opravdu to moje místo je tam mezi těma lidma, kteří o Pánu Bohu mnoho nevědí, nebo skoro nic, anebo nevědí, že to je Pán Bůh, to, o čem přemýšlí, protože tam je život. Tak jsem pochopil, že tam mám být mezi nima. No a to bylo zároveň i, řekl bych, takové i rozpoznání sboru, protože to bylo to vždycky po každých volbách velmi příjemné, když vám sbor žehná prostě v nedělním shromáždění a vysílá vás do té práce s požehnáním a s prosbou, protože to určitě je potřeba. Takže já cítím ze svého sboru velkou podporu.
A potom je tady jedna taková otázka, která mě napadala v souvislosti vztahu mezi sborem a tou veřejnou činností. Život ve sboru i ta organizační struktura je trošku jiná než v té veřejné správě. Uvedl jsem jeden takový příklad, že ve sboru se nenosí opozice, když bych to dal do úvozovek. Říká se, musíme být všichni jednotní a tak. Víte, že když ve sboru nastane trošku takový prostředí živější nebo komplikovanější, tak pořád se volá po tom, abychom všichni byli jednotní. V politice tam je opozice a ta je reálná a někdo, kdo je u moci, v uvozovkách, tak zítra může být v opozici. Jaký ten rozdíl toho vnímání zborového prostředí a té společenské?
Tak samozřejmě, že zbor je zbor, je to skupina lidí, které něco sjednocuje, i když zase bych nechtěl žít ve sboru, který je uniformní a prostě bez nějakých jiných názorů, než teda jsou ty třeba staršostva nebo kazatele, protože jsme každý je jiný, každý má svoji cestu za Pánem Bohem i s Pánem Bohem úplně jinou. A tak nějak to jako sjednocovat natvrdo, to se nikdy jako nevyplatilo. Takže opozice ve sboru, samozřejmě opozice, no, je to tvrdé slovo. My věci řešíme ve sboru třeba demokraticky, to znamená na členském shromáždění se diskutuje docela vážně o různých věcech a prostě když to neprojde, tak to není. Prostě když ty členové to nechtějí, no tak to není, že jo? Myslím teď třeba nějaký takový stavební úpravy a jestli dáme do oken a do stropů nových a tak dále, peníze, prostě když to ten sbor nechce, no tak to. Takže opozice je možná silné slovo pro sbor, ale rozumím tomu, že někde může být opozice a to pak je těžký, to pak je náročná věc a to je potřeba zásadně řešit, protože jsme bratři a sestry, nejsme tady žádný kolbiště, že jo. Co se týče zastupitelstva, když budu konkrétní, tak samozřejmě tam máme opozici, ale ta je v menšině. Ta opozice je v menšině a mohu zodpovědně říci, že jsme tady za těch 20 let ani jednou nevyužili svoji většiny. Vždycky prostě to šlo napříč politickýma stranama rozhodování, hlasování, já bych řekl 90%, 80% hlasování je jednotných, možná se někdo zdrží. Jenom jednou jsme použili sílu, když prostě jeden se tak dlouho vyptával na tak zásadní jako banální věci, protože nezná moc Benátky, že potom řekli, kdo je proti, už nic neříkáte, že jsme to odhlasovali. Takže to je, tam ta opozice samozřejmě je. Já si myslím, že opozice je důležitá, aby prostě byl nějaký hlídací pes, který to hlídá a proto my máme třeba ve všech kontrolních orgánech, proto sedí u všech výběrových řízení, aby prostě to bylo jasné, aby se tam nehrály nějaké hry.
No a jaké alespoň důležité, možná, že se ten názor na to měnil v průběhu činnosti. Jaké jsou takové podstatné a důležité vlastnosti pro člověka, a teď mluvíme pro křesťana, který se do té politiky či veřejné správy pustí?
Já myslím, že to je, že jsou to obecně lidské vlastnosti, a to je pravda, láska, prozíravost asi, to je spíš, my už to vidíme jako křesťané, že to je dar Ducha Svatého, ale prostě vidět do věcí a je trošku za ně. Ale já myslím, že to je pravdivost. Vždycky se mi vyplatilo být pravdivý. Prostě nikomu nelhat, i když si s tím dělám problém, když jsem měl třeba na starosti bytovou problematiku, to jsem zapomněl dlouhá léta vlastně, bytovou problematiku, jak si umíte představit, co tam chodilo za mnou za lidi a co všecko mi říkali. Měl jsem problém jako křesťan, protože jsem každému všechno věřil. Lidi, ti, kteří chodí na radnici, to říkám, když tak se podívám z dálky na tu svoji práci, 90% lidí si svoje věci zařídí samo, nepotřebují k tomu žádný úředníky a je to skvělý. Těch 10% lidí nebo 20% lidí prostě jsou ti, kteří to buď neumí, jsou nějakým způsobem postižení, sociálně vyloučení a tak dále. A pak je tam pár lidí, kteří jsou vychytralí a zkoušejí to na vás. A vím, že mi dost dlouho trvalo, než jsem pochopil, že ne všichni lidi, kteří mi něco říkají, tak říkají pravdu. A to jsem já vždycky předpokládal, že říkají, a párkrát jsem si nabil čumák, takže jsem byl potom obezřetnější, alespoň u těch některých lidí. No, nevím, jestli jsem odpověděl.
No, nedávno řekl ombudsman doktor Motyl jednu takovou tvrdou větu. Mám rád lidi, ale nevěřím jim. Já bych to aspoň dal do takové podmíněné podoby, alespoň některý. No, a co nervy, řekl bych, taková ta schopnost se ovládat v různých situacích, kdy třeba i někdo nespravedlivě něco posuzuje nebo obvinuje.
Tak já mám, aspoň to všichni lidi o mě říkají, že jsem kliděs. Jo. Já to, si to tak o sobě nemyslím, ale možná, že opravdu emoce někdy nedávám najevo. Já jsem na radnici za toho hodného, pan starosta je za toho zlého, takže se tak jako dobře doplňujeme při různých jednáních a samozřejmě, že člověk někdy podlehne a je rozčílený, ale spíš než, že bych vybouchl v práci nebo někde při jednání, tak potom to na mě poznají doma, že jsem jako nevrlej.
No a přece jenom chci zmínit jeden pojem, který dneska visí ve vzduchu, lítá všude, kde kdo se tím ohání, to je otázka korupce. Korupce má dvě stránky. Ten, kdo dává, ten, kdo bere. Já v poslední době lidí, kteří velmi horlím, tak se vždycky ptám, dal jsi někdy nějaký úplatek, třeba za to, aby ses dostal nějak dřív na nějaké lékařské ošetření, aby získal nějaký grant. A většinou lidé neodpoví. Tak já nikoho nenutím, ale taky si myslím svoje, jak to je i v těch podmínkách. Co když ten jakýsi, on ten úplatek nemusí být v balíku peněz, to jsou různé způsoby, kompenzace, výhody a tak dál. Co když za tím úplatkem potom může být například získání dotace na stavbu kanalizace v Benátkách?
No tak jasný, že si člověk na tyhle ty věci musí dávat velký pozor, protože ty firmy, které třeba mají zájem něco dělat, tak jako v tom asi umějí chodit, ale díky Bohu, a musím říct, díky Bohu, jsem viděl korupci jenom jednou za těch 20 let u nás, kdy mi starosta volal a říká, pojď se na něco podívat. A přišel jsem k němu do kanceláře a měl tam předtím jednání s jedním benáteckým podnikatelem, který dlužil, já nevím, 150 tisíc městu. A jednal o jako nějakém splátkovém kalendáři. No a odešel a starost si pak všimnul, že takhle v kytce na stole, že byla zastrčená obálka asi s 10 000 korun, že jo. Tak přišel, jsem tam přišel, on říkal, koukej, co tady nechal. No. Šel s tím do pokladny naší jako na úřadě a říkal, a zavolal mu, říkal, tak pane XY, beru to jako první splátku vašeho dluhu. Dal to do pokladny. Jako my jsme tuhle seděli, samozřejmě to čtete v novinách ze zhora, ze zdola, tady v Brně, kousek od vás, že jo, taky malér, velikej. Je to prostě selhání lidí a my jsme tuhle seděli se starostou a tak jsme si jako povídali, protože jsme si opravdu, bych řekl, blízko. A já říkám, čo, Jardo, čím to je, že jsme tam tak dlouho, že ty lidi pořád jako nás volejí a tady máme výsledky prostě neskutečný. A on říkal, no protože nebereme. A na té malý vsi se to pozná. No, takže fakt jsem to zažil jednou v životě u něj. Já jsem žádnou nabídku nikde nedostal. A když člověk dostane k Vánocům flašku vína nebo deku, teď jsem dostal osušku. Tak to je spíš
to byla nějaká symbolika.
Takový poděkování asi, že jo, když přijdou popřát Vánoce hezké a to, tak to neberu jako úplatek. Samozřejmě člověk se musí bránit, aby si s těma firmama moc nezaplejtal, aby s nima nechodil na obědy a moc se s nima nekamarádil, protože samozřejmě oni hrajou na jednu věc, jo, by vás prostě ulovili, no a to už jsme nějak protřelí kozáci, že se nedáme, no.
No tady na té Jižní Moravě je ten problém těch toho dobrýho vína a zařízených sklepů.
Tak je to, ale... zase, je to zase jako prezentace regionu, že jo, někde.
Ano, a dobrého vína. No a ještě jedna taková politický populismus. Nemyslet na to, jak to všechno dopadne, ale slibovat těm, kteří sliby rádi slyší. Je to zejména v takové té sociální oblasti. Ale co se v současné době odehrává? Dá se tomu člověku bránit? Ten populismus žije mezi lidmi velmi intenzivně.
Já si zase myslím, že na to je jediná léčba a to je ta pravda. Já jsem pro někomu něco slíbit, ale musím vědět, že na to mám a že jsem schopný to splnit. Když jsem jel teď v Brně a řvalo to na mě na dálnici proti mně, co všecko se nám slibuje, tak jako to je dost drsný, protože to nikdo neví, jak se to zaplatí. A to nevidí ani ty lidi, jejichž tváře tam jsou vidět. Jo. Takže pravda, prostě já jsem pro lidem něco slíbit. My každý volební program, když děláme, tak tam máme některé věci, které si myslíme, že by pro lidi byly dobré, o kterých víme, že si je třeba lidé přejí, to tam máme, ale my musíme vědět, že jsme to splnili. My vždycky děláme to, že do voleb jdeme s takovým letákem, kde jsou jednotlivé oblasti města a tam je, co bychom chtěli udělat. Když jsme dělali inventuru, tak jsme nesplnili asi dvě věci za těch 20 let a to věci, které ztroskotaly na majetkových pozemkových poměrech, protože to u nás v Čechách a i na Moravě žel je teda neřešitelný problém leckdy, takže populismus v dobrém slova smyslu ano, prostě když něco vím, že ty lidi chtějí a že to potom toužej, tak proč ne, jako když je to třeba vystavět, já nevím, mateřská škola, to lidi moc nechtějí, ale i když taky, že potřebují děti dát do školky, je to populismus, jako vystavit mateřskou školu.
A fotbalový hřiště třeba.
Fotbalový hřiště, proč ne? My jsme jako město známé sportem na to, že jsme 7000 město, to se vám možná měl představit na začátku město, tak tam máme prostě spoustu spolků a sportovních oddílů, zase k tomu prvnímu sloganu živé a zdravé město, tak to živé, to tam byla jedna organizace, jak ČSTV tenkrát, že, která tělovýchovná jednota Karbo. Teďka máme přes 40 spolků a sportovních oddílů. Prostě úžasný nárůst, my je podporujeme. Samozřejmě někdo nám to i vyčítá, že dáváme peníze na fotbal nebo na klub důchodců nebo já nevím, na co jiného. Máme tam Katka Novotná, je z Benátek, že jo, rychlobruslařská první liga se tam hraje, hokeje, extraliga volejbalu. Takže všichni chodí na město s nataženou rukou a máme tam maminky, máme tam klub přátel umění, klub důchodců, to už jsem říkal, postižený, takže je tam spousta spolků a ty podporujeme docela významnou částkou, jo? Protože chceme, aby to město bylo živé, aby prostě si lidi dělali, co je baví, aby se scházeli a byli spolu. Je to další myslivní pole, protože na leckterá ta setkávání je možné přijít. Já jsem byl na mnoha, manželka moje byla také jako zubní lékařka na několika. Petr Dvořáček chodí, prostě je pozván a může tam prostě rozsévat, jo? Rozdávat to, co máme. Takže
já se vždycky kam zamotám.
Mě trochu, sám jsem si uvědomil, že jsem trochu tu rodinu opomenul, i když to v tom kurikulum, víte, také bylo. Ale já to spojím ještě s jednou otázkou. Jestli nastala chvíle, byť i třeba jenom v bezesné noci, kdy jste uvažoval o tom s touto činností skončit. A co rodina? Jak se na to dívá?
Já myslím, že rodina už si zvykla. Že to není jednoduché, protože jsem dneska v Brně. V sobotu snad budu mít chvíli na chalupě, abych něco pokročil v rozestavěné kuchyni. Ale to chci říct, že to je dost náročné časově. Já neříkám, že jsme nějak prostě zhrouceni z té práce, to asi ne, i když někdy třeba jsou takový nárazy, ale rodina si zvykla. Já myslím, že manželka moje je velká moje opora, jak já ji říkám, moje lepší já, která věděla, do čeho jdu a podporuje mě, hlavně se za mě modlí. A je trpělivá. No, co tam bylo ještě, já to vždycky zapomenu.
No, jestli byla nějaká chvíle...
Když jsem toho litoval.
Ani kdy třeba jste si říkal, já už toho nechám. Třeba následek nějakého nespravedlivého obvinění nebo tak. Nebo
tak to jsem taky samozřejmě párkrát zažil, nespravedlivé obvinění, ale spíš to bylo, řekl bych, nedorozumění, anebo jsem jednou musel čelit takové velké... pomluvě, která ale byla úplně o ničem, ale prostě pomluva, kdy mě jeden známý můj pomluvil u starosty a on teda na mě jako vyjel a já jsem mu říkal, tak věříš jemu víc než mě? Co jsem ti někdy jsem tě potrh nebo jsem něco špatně udělal? Tak nakonec pochopil, že to byla opravdu ošklivá pomluva, vymyšlená totálně, to prostě vůbec se nezakládalo na pravdě. Tak to jsem to si vzpomínám, že to nebylo lehký jako období, kdy jsem jako chvilku, ale nikdy mě to nevedlo k tomu, že bych to vzdal, jako, protože pořád ta výzva prostě té práce v tom městě je a já rád mám to, co je nad tou zemí, jo. Nebo v té vodě, na tou zemí, a teďka jsme konečně v tom, že obnovujeme historické cesty, že sázíme stromy, že doufám, že se dožijeme i toho, že jezera je vlastně vodárenský tok jednak a jednak je docela živá řeka, takže každý rok tam máme povodeň, když ne dvě, tak jednu určitě, takže tam budeme dělat protipovodňové opatření a vlastně nivu té jezery vememe zemědělcům, který tam vždycky nasázejí zelí, ono jim uplave se vší tou půdou nejvzácnější, tak prostě chceme to vrátit přírodě, udělat tam mokřad, luh a takovýhle věci s turistikou. Jo. Takže pořád je toho spousta jako před náma. No. A ještě, teď jsem si vzpomněl, když jsem mluvil o té povodni, když jste mluvil o jako o sboru a městu, o tom vztahu.
Jo.
To bylo nejúžasnější svědectví, když 10. března 2000 přišla veliká voda do Benátek. Nebyly to Benátky nad jezerou, ale pod jezerou. Voda se zvedla asi o 7 metrů a vlastně to spodní město, řekl bych tak, jeho jedna čtvrtina byla pod vodou. A já jsem přišel, to byla tuším sobota, to jsme 14 dní nespali skoro, já jsem přišel v neděli v holinkách do sboru, a vylez jsem jako na kazatelnu nebo na stupínek a říkal jsem, hele, tenhle tu neděli vemte ty polívky, co máte doma uvařený a pojďte je tam donést těm lidem dolů. A sbor potom, řada lidí se jednak věnovala spoustu věcí a jednak tam i fyzicky pomáhala, prostě tam byly domy, které byly zatopené po strop prvního toho přízemního podlaží, prostě zničený malý chaloupky, plný bahna, všecko poničený. Takže tam město, jakoby teda sbor se předvedl v tom dobrém slova smyslu a taky za to potom dostal ocenění od města, když bylo jako vyhodnocení, na hasiči tam jezdili různý vojáci a tak dále, občani, firmy dávali věci, tak sbor dostal ocenění, které tam visí u nás ve sboru. A teď je zajímavý, že jsme dostali ocenění i, já jsem to teda dostal jako fyzicky já, ale bylo to zdůvodněné, že to je za práci v církvi, sboru církve bratrské. Že to nebo zastupitelé řekli, že to je nejlíp fungující církev Benátka. Takže ten vztah tam je a řekl bych velký respekt ze strany města.
Čas utíká, říká se nejlepším přestaň. Ale já musím říct jednu věc, kterou by bratr asi neřekl. Tenhle ten večer, který jsme plánovali na 3/4 hodiny rozhovoru, plus ještě, když máte nějakou otázku, než se zeptám bratra tu poslední, jestli má nějaký takový biblický text, který ho nějak silně motivoval v té činnosti, tak jsem chtěl říct, že jsem velice rád, že se to uskutečnilo zejména pro tu ochotu, ono vyjet popolední z Benátek, přijet do Brna, 3/4 hodiny odpovídat na otázky a potom 9 hodin sednout na autobus a odjíždět zpátky, to není tak jednoduchá záležitost. Ale my jsme se domluvili, že dá-li Pán Bůh, tak se setkáme, abychom třeba projeli ten Valtický Mikulovský kraj, který je mě taky v poslední době velice blízký. Já bych se chtěl zeptat alespoň jednu, dvě otázky, jestli někdo máte nějaký dotaz. Milan Hluchý se hlásí.
To právě byla ten zázrak v tom roce 90, kdy to začalo. Tak jsme byli, tuším, nejmenším sborem v CBčku a teďka máme 100 členů. A z těch lidí, kteří tam byli, když jsem já tam přišel, to znamená v roce 77, tak je tam asi 10 lidí. To všechno ostatní přišlo nějakým jiným způsobem, ale hodně lidí přišlo i z města. Jako bylo to, myslím si, že dobrý tah byl ten, když byl takový hlad po Bibli, tak jsme vlastně na každém trhu, na každém setkání, to je zase občanský fórum, aby se oživilo to město, které prostě bylo zapšklý a lidi nevěděli co, tak jsme dělali zábavy, každý měsíc byla tancovačka v Benátkách, já nevím co všecko. A byly taky trhy a tam jsme prodávali Bible. Ale neprodávali se za peníze, že by se dala Bible, ale řeklo se mi, my tady máme vzorky, napište nám adresu, my vám ji doneseme. No a tak se vlastně mohlo k těm lidem domů. A v Čechách, když vás někdo pozve domů, no tak vám dá kafe, což je taková těch 20 minut prostě, že vám věnuje svého času. A v těch 20 minutách se řada lidí povedlo prostě navázat kontakty. Pak bych řekl, že dalším důvodem takový velký jako příchodu lidí bylo v tom, že se tam přistěhovali Steve Olsen a Julie Olsenová, Američani, misionáři, kteří vlastně přinesli do tehdy uzavřených církviček to, že se má žít společně a že dělat společné akce a dělat něco trochu jiného, než sedět prostě ve shromáždění. Tak to si myslím, že byl taky důvod, že tam prostě lidi přicházeli. No a potom bych řekl velmi zásadně. V Benátky, dostálo by si to pamatuju,